Gepleýän Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistanyň günübatyr sebitlerini medeni zonalardan alysda ýerleşýän ýylatyny okotlar durmuşulgymyna degişli amatlyklardan mahrum galýar. Balkan vilayatynyň bereket etrafynyň ýazgy geňeşliginiň çägini ýerleşýän Döwünçi obasy we sebitdäki başga da birnäçe ýylatyny okotlar ara gatnaşyk elektrik energiýasy we suw üpçünçiligi bilen bagly problemalardan ezir çekýär. Ýerli ýylat kadaly medisina hyzmatlarynyň we bilim mümkinçiliklerinden mahrum galýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýaňy ýakyna çetobolaryň birnäçe ýaşaýjysy bilen gurrundaş bolup olaryň ýaşaýyş durmuş şertleri bilen gyzyklandy. Balkanyň möhüm merkezlerinin biri bolan Türkmenbaş şäherine iş gözlegine gelen birnäçe oba ýaşaýjysy öz ýaşaýan sebitlerini mobil ara gatnaşygyň işlemeýändigini, döwürwap çagalar baglarynyň we saglyk öýlerinin ýokdugyny aýdýarlar. Türkmenistanyň hökümeti milli oba maksatnamalaryny kabul edip oba ýerlerini durmuşlugamlarynyň kämilleşdirilýändigini aýdýar. Ýöne hususan çetki obalarda yerli ýaşaýjylaryň ýüzbe-ýüz galan amatsyz şertleri kagyd ýüzündäki oba milli maksatnamalarynyň yerine ýetirilip ýetirilmeýändigi barada käbir soraglar döredýär. Balkan oba ýaşaýjylarynyň sözlerine görä öz ýaşaýan sebitlerini 6 asyr mobil ara gatnaşyk ulgamy işlemeýär. Düwünçi obasynyň ýaşaýjylary mobil ara gatnaşyk hyzmatlarynyň peýdalanmak üçin 14 kilometr ýol sökmeli bolýarlar.
Adamlar temeselin antenna tutyan yerlere varıp can edip bilýärler. Su meselesi hem ağır mesele. Adattan naşary neýatagylyk ýagdaýy ýüze çykan halatyny tiýiz kömek çağırmak hem kyn. Çağıran ýagdaýynda hem tiýiz kömek gelmeýär.
Diýip bir oba ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu sebitleriň ýaşaýjylary adatdan daşary ýagdaýlarda bereket etrafynyň tiýiz kömek gurulugyna ýüz tutmaly bolýarlar. Ýöne yerli ýaşaýjylar bereketiň etraf merkezindäki tiýiz kömek gurulugyny işe ýaramly, awat tiýiz kömek gurulugynyň ýokdugyny aýdýarlar. Ýöne anten suw we tiýiz kömek meselelerinden daşgary elektrik energiýasy bilen üpçünçilik problemasy hem oba ýaşaýjylaryny adara goýýar. Düwünçi obasynyň hem de onuň töwereginäki ýylatly sebitleriň ýaşaýjylary öz obalarynyň döwlet tarapynyň kadaly elektrik energiýasy bilen üpçün edilmeýändigini aýdýarlar. Hojalyklar elektrik energiýasyny işlep çykarýan generatorlar bilen oňuşmaly bolýarlar. Oba ýaşaýjylary benzin bilen işleýän generatorlarda öndürilen elektrik energiýasynyň günüň dowamyna diňe 3 sagat onda diňe giýjelerini ýagtyr üçün peýdalanyp bilýärler.
Bu obalarda ýaşaýan adamlar orta asyrlaryň durmuş şertlerini ýaşaýarlar, güderan aýlaýarlar.
Diýip bir oba ýaşaýjysy gurrun berdi. Ol hojalyklarda döngdürjülerden peýdalanylmaýanyny, et önümlerinin kak edilip, duwulanyp ýa-da gowurulyp saklanýanyny gurrun berdi. Ýanyş serişdelerini Baý Türkmenistanyň Günwatar sebitlerine ýerleşýän çetki obalar tebigi gaz bilen üpjün edilmeýär.
Adamlar odun, sazak ýakyp nahar beşirýär. Kış paslanını odun yakıp yılanıyar.
Deyip oba yaşayıcılar aydiyar. Oba yerlerinin bilim ve sağlık ulgumları hem gözgüyünü yağdayda olup dübünçü obasını 80 kuçağını yettiren bir sani bilim ocağı var. Bu mektepte klaslar koşulup okuduluyar. Meselem 1. 2. ve 3. klasların okuçları bir klası, 5. 6. ve 7. klasların okuçları bir klası sapak geçiyar. Mektepte umuman 5 muğullim var. Mektebin direktörü ayda bir gedek etraf merkezine varıp hasabat veriyar. Ve ruçku depteriyalı oku esvaplarını alıp izini dolanıyar. Yaramaz ýaşaýyş durmuş şertleri Düwünçi obasynyň ýaşaýjylaryny bu ýerlerden medeni zonalara, merkezi sebitlere göçmäge mejbur edipdir. Bereket etrafından Düwünçi obasyna berlenen bir maşgala lukmany 6 aýda bir gezek oba sapar edip hojalyklaryň saglyk ýagdaýynyny habar alýar. Oba ýaşaýjylary esasan dowurdarçylyk bilen meşgullanýar. Işiklerini geçip goýun ýa-da düýe saklap güderan aýlaýarlar. Düwünçi obasynyň aradan çykan adamlara jynada okumak üçin morlu tapylmaýan halatlary hem ýüze çykýar. Adamlar bir döwür etrap merkezine köpçülüklüğün göçmeğe başlaptırlar. Yönü köp adamda üy satın almağa mümkünçülük bulmansan, mecburu doğduk obalarını kalmalı olup deyip havarçıymızın bir söhbette şaydiyar. Düwünçi obası bereketin etrap merkezinin 220 km tövüri uzaklıkta yerleşer. Bu oba in yakın medeni zonu takminen 130 km aradaşlıkta yerleşer.